Մաս երկրորդ.
Որպեսզի Օգիլվիների զայրույթը չթափվեր իմ հովանավորի գլխին, վանքից իմ հեռանալուն պետք է տրվեր փախուստի ձև, իսկ որպեսզի այդ փախուստը հավանական երևար, ես հետս տարա մեր Աբբային պատկանող բազեն։ Իրապես ես վանքը թողեցի հենց վանահոր համաձայնությամբ, ինձ մոտ կա նույնիսկ վկայական նրա ստորագրությամբ և կնիքով։
«Այդ լավ է, այդ շատ լավ է», ասաց Լեսլին։ «Մեր թագավորը մատների արանքով է նայում ամեն տեսակ այդպիսի խաղերի վրա, բայց սոսկում է վանքից փախած վանականների մասին լսելով. Դե, իսկ ինչպես է գրպանած սիրելիս? Գրած կգամ, որ այդ շատ էլ ծանրաբեռնված չի եղել ճանապարհին»։
«Ես պետք է ձեզ անկեղծորեն խոստովանեմ, Քերրի», ասաց Դորվարդը։ «Միայն մի քանի արծաթդրամներ կամ մոտս»։
«Օ», պատասխանեց Բալաֆրին։ «Այդ շատ վատ է. Ես չեմ սիրում և չեմ կարողանում դրամ դիզել, և ինչի է պետք այդ ներկա վտանգավոր ժամանակներում, բայց ինձ մոտ մշտապես գտնվում է, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս այդ բանում ինձանից օրինակ վերցնել, ինչ-որ մի ոսկյա շղթա, մի ապարանջան կամ մի մանյակ, որոնք ծառայում են ինձ որպես զարդ և որոնցից կարեկի դեպքում կարող եմ պոկել մի երկու ավելորդ տողակ կամ մի թանկարժեք քար և վաճառել, այդպիսով անմիջական կարիքը ծածկել»։
«Կարող է պատահել, դու ինձ կհարցնես, սիրելի ազգական, թե ես ինչպես եմ ձեռք բերել այդ իրերը», ասաց Լյուդովիկոս Բալաֆրին, հաղթական կերպով նայելով իր ոսկե շղթային։
«Նրանք անշուշտ չեն բուսնում թփերի վրա կամ դաշտերում ոսկե ծաղկի նման, որից երեխաները իրենց համար մանյակներ են շինում»։
«Ուրեմն որտեղից են դրանք»։
«Դու կարող ես դրանք ձեռք բերել այնտեղ, որտեղ ես եմ ձեռք բերել, ֆրանսիական բարի թագավորի ծառայության մեջ. նրա մոտ մշտապես կա հարստություն, որ կարելի է ձեռք բերել, եթե միայն մարդ սիրտ ունի որոնելու այդ, կյանքը վտանգի ենթարկելով և երբեք չընկրկելով վտանգից»։
«Ես լսել եմ, սակայն», նկատեց Դորվարդը ուղակի պատասխանի չեղվելով, քանի որ դեռ վերջնական որոշում չէր ընդունել։ «Ես լսել եմ, սակայն, որ Բուրգունդյան դքսի պալատն ավելի փարթամ և հարուստ է, քան ֆրանսիական թագավորինը. ասում են, որ նրա դրոշի տակ ծառայելը շատ ավելի պատվավոր է. բուրգունցիները կռվելու վարպետներ են, և նրանց մոտ կարելի է մի բան սովորել, մինչդեռ թագավորը, ասում են, բոլոր իր հաղթանակները ձեռք է բերում իր դեսպանների լեզվով»։
«Դու դատում ես ինչպես մի միամիտ երեխա, սիրելի ազգական», ասաց Բալաֆրին։ «Բայց ես ևս հիշում եմ, այստեղ գալիս սկզբում այդպես պարզամիտ էի. ես թագավորին այլ կերպ չէի կարողանում պատկերացնել, քան ամփովանու տակ նստած, ոսկե թագը գլխին, իրասպետների և վասալների հետ խրախճան կանելիս կամ սրարշավ զորքի գլուխանցած, ինչպես երգում են Կարլոս Մեծի մասին ստեղծված ռոմանսներում. ես երևակայում էի, որ թագավորը միայն բլանմանժ է ուտում. ուզում ես, ես կշշնջամ քո ականջին, որ դրանք բոլորը միայն զառանցանք են, լուսնի շողեր ջրի մեջ. քաղաքականությունը քրոջ հորթի, քաղաքականությունը, ահա թե որն է գլխավոր ուժը. դու գուցե կհարցնես, թե ինչ բան է քաղաքականությունը. այդ մի արվեստ է, որ հայտնագործել է մեր ֆրանսիական թագավորը. ուրիշի զենքերով կռվելու և սեփական զորքին ուրիշի գրպանից վճարելու արվեստը. այո, նա իմաստուն է բոլոր միապետներից, որոնք երբևիցե ծիրանի են գցել իրենց ուսերին. թեև նա երբեք չի հագնում այդ, և հաճախ ավելի պարզ է հագնվում, քան կարող էր ինձ պատշաճ լինել»։
«Շատ գեղեցիկ, Քերրի, բայց այդ պատասխան չի տալիս իմ խոսքին», նկատեց Դորվարդը։ «Քանի որ ես պետք է ծառայեմ օտար երկրում, ապա ես կուզենայի մտնել այնպիսի ծառայության, որտեղ ես կարող էի պատեհ առիթի դեպքում աչքի ընկնել և անուն հանել»։
«Ես քեզ հասկանում եմ, սիրելի քրոջորդի»,
ասաց թագավորական ռազմիկը։
«Բայց միայն թե դու շատ անփորձ ես այդ գործում»։ «Բուրգունդյան դուքսը ինչ խոսք, տակ գլուխ, անզուսպ, ոչինչից չվախեցող, հանդուգն մի մարդ է. բոլոր ճակատամարտերում նա առաջինն է, միշտ իր ասպետների և Արտուայի ու Էնոյի վասալների գլուխ անցած. բայց միթե կարծում ես, որ նրա մոտ ծառայության մեջ լինելով, դու կամ ես կարող ենք շատ առաջ շարժվել նրա քաջարի ազնվականության մեջ. եթե մենք մի փոքր անգամ ետ մնայինք նրա ազնվականներից, առանց տատանվելու մեզ կմեղադրեին անփութության մեջ և կհանձնեին գլխավոր պրևոյի ձեռքը. եթե նրանց հետ հավասար գնայինք,
Բոլորը կգտնեին, թե լավ է, հենց այդպես էլ պիտի լիներ, և կասեին միայն, որ մենք պատվով մեր հացն ենք աշխատում. Իսկ եթե պատահեր, որ մենք կարողանայինք մյուսներից առաջ անցնել, թեկուզ մի նիզակի երկարությամբ, որը չափազանց դժվար և վտանգավոր է այդպիսի մի մրցության մեջ, որտեղ յուրաքանչյուրն իր լավագույն ջանքերն է գործադրում իր կյանքը փրկելու, այն ժամանակ հարգելի դուքսը ֆլամանդական իր բարբարով կասեր միայն, ինչպես միշտ ասում է, երբ մի ճարպիկ հարված է տեսնում, թե «Gut geht offren», «Գեցես շոտլանդացի», «Տվեք նրան մի ֆլորին», «Թող մեր կենացը խմի»։ Բայց ոչ բարձրացում, ոչ հարստություն մի սպասիր դքսի մոտ ծառայելուց, եթե դու օտարական ես։ Դրանք բոլորը հասնում են միայն յուրայիններին, իր երկրի հարազատ զավակներին։ «Իսկ ինչ են ստանում մերոնք թագավորի մոտ ծառայության մտնելուց»,  հարցրեց Դորվարդը։
«Շատ բան»,
պատասխանեց Բալաֆրին հպարտորեն, ամբողջ հսկա հասակով ձգվելով։ «Լյուդովիկոս թագավորն այդպես է դատում. դու իմ միամիտ բարի գյուղացին ես, Ժակ, իմացիր քո գործը, քո գութանը, քո ցակատը, քո բրիչը և քո բահը, իսկ իմ քաջարի շոտլանդացիները կկռվեն քեզ համար. դու միայն նեղություն քաշիր նրանց ռոճիկը վճարելու և ուրիշ ոչինչ, իսկ դուք իմ բայծառափայլ դուքսեր, իմ վսեմափայլ կոմսեր և իմ հզոր մարքիզներ, մերցրեք ձեր քաջությունը, քանի նրանց կարիքը չի զգացվում, որովհետև այդ կարող է ձեզ սխալ ճանապարհով տանել և վնասել ձեր թագավորին. Ահա իմ վարձու զորքը, ահա իմ ֆրանսիական թիկնազորը, ահա իմ շոտլանդական նետաձիգները և նրանց հետ իմ ազնիվ Լյուդովիկոս Բալաֆրին. նրանք կկռվեն նույնքան լավ կամ շատ ավելի լավ, քան դուք, որ ձեր ամբողջ ինքնական քաջության պատճառ դարձակ ձեր հայրերի կործանման, Կրեսիի և Ազենկուրի ճակատամարտում. Հիմա հուսով եմ, որ քեզ հասկանալի է սիրելի քրոջորդի, թե բախտ և փառք որոնողի համար որտեղ է լավ, և թե որտեղ կարելի է բարձր դիրքի հասնել և ամենաբարձր պատվի արժանանալ։
«Հասկանալին հասկանալի է, քերի», ասաց Դորվարդը, «սակայն իմ կարծիքով չի կարելի աչքի ընկնել այնտեղ, որտեղ վտանգ չկա. անշուշտ այդ, խնդրում եմ ներել ինձ, շատ հեշտ ու հանգիստ կյանք է, բայց հսկել ծերունու վրա, որին ոչ ոք հարցակման չի ենթարկում, ամառ և ձմեռ, օր և գիշեր անցկացնել ամրոցի պարիսպների վրա, երկաթե վանդակների մեջ, այն էլ փակված, որպեսզի չփախչես, այդ հավատացնում եմ միայն ծույլերի գործ է, միթե այդ չի նշանակում լինել բազե թարի վրա, որին երբեք չեն տանում որսի»։
«Երդվում եմ Սուրբ Մարտինով, որ դու կրակոտ տղա ես. այժմ նկատվում է Լեսլիների արյունը քո մեջ. ճիշտ ինձ նման, թեև մի փոքր ավելի տակ գլուխություն ունես դու. դե լավ լսիր, երիտասարդ, թե ինչ եմ ասում քեզ, և թող կեցցե Ֆրանսիայի թագավորը. օր չի անցնում, որ մեզ հանձնարարություններ չտան, որոնց կատարումով կարելի է ձեռք բերել և փառք, և փող. մի կարծիր, թե ամենավտանգավոր և հանդուգն գործերը կատարվում են միայն օրը ցերեկով. ես կարող էի քեզ մեկից ավելի օրինակներ բերել, երբ տեղի է ունեցել ամրոցի վրա հարձակվելու և գերիներ վերցնելու պես բաներ, երբ մեկը, որի անունը չեմ ուզում տալ, ամենալուրջ վտանգի է ենթարկել իր կյանքը և շատ ավելի մեծ շնորհների է արժանացել, քան կատաղի բուրգունդյան դքսի ամենատակ գլուխ ստահակները. և եթե նորին մեծությունը բարվոք է համարում ստվերում մնալ, մինչդեռ այդպիսի գործեր են կատարվում, ապա դրա փոխարեն նա շատ ավելի ազատ ժամանակ է գտնում դրանցով հիանալու և շատ ավելի առատաձեռնություն դրանք վարձատրելու, քաջերի կրած վտանգները և նրանց սխրագործությունները այդպիսով նա շատ ավելի անկողմնակալ կերպով կարող է գնահատել, քան եթե ինքնանձամբ մասնակից լիներ դրանց. այո, դա ամենաիմաստուն թագավորն է և ամենախելոք քաղաքագետը»։
Դորվարդը մի քանի րոպե լռություն պահպանեց, ապա ցածր, բայց ազդու տոնով ասաց. «Հայր Պետրոսը հաճախ ասում էր, որ այն սխրագործությունները, որոնց մեջ փառք չկա, կործանարար են. իհարկե կարիք չկա ձեզ հարցնելու, սիրելի քեռի, թե արդյոք այդ գաղտնի հանձնարարությունները մշտապես համապատասխանում են պատվի պահանջներին»։
«Ում տեղ ես ընդունում ինձ, սիրելի զարմիկ»,
խստորեն հարցրեց Բալաֆրին։
«Ճիշտ է, ես վանքում չեմ դաստիարակվել և չգիտեմ ոչ կարդալ, ոչ գրել, բայց ես քո մոր եղբայրն եմ, ես ազնիվ Լեսլիներից եմ, միթե դու կարծում ես, որ ես քեզ կարող եմ առաջարկել որևէ անպատվաբեր բան. Ֆրանսիայի ամենափառաբանված ասպետներից մեկը,
ինքը Դյուհեգլենը կհպարտանար իմ քաջագործություններով, եթե նա կենթանի լիներ։
«Ես ձեզ հավատում եմ, սիրելի Քերրի, ես հավատում եմ ձեր յուրաքանչյուր խոսքին», ասաց Դորվարդը։ «Չէ, որ դուք իմ միակ ազգականն եք, բայց ճիշտ է, որ ինչպես ասում են, թագավորը այստեղ Պլեսիի ամրոցում շատ տարօրինակ արքունիք է պահում. ճիշտ է, որ այնտեղ ոչ ասպետներ կան, ոչ ազնվականներ, ոչ էլ ականավոր վասալներից որևէ մեկը. ճիշտ է, որ նա հազվադեպ է զվարճություններ սարքում, այն էլ միայն ամրոցի ծառաների հետ, և գաղտնի խորհրդակցություններ է ունենում ամենամութ և անհայտ անձանց հետ. ճիշտ է, որ նա ճնշում է ազնվական մարդկանց և հովանավորում ցածր ծագում ունեցողների. Դրանք բոլորը շատ տարօրինակ են, և շատ քիչ են հիշեցնում նրա հայր ազնվազարմ Կարլոսին, որը անգլիական առյուծի ճանկերից դուրս կորզեց նրա կեսից ավելին նվաճած ֆրանսիական թագավորությունը»։
«Դու դատում ես որպես մի երեխա», պատասխանեց Բալաֆրին, «և շարունակ միևնույնն ես կրկնում. ինքդ դատիր, եթե թագավորը նույնիսկ օգտվում է իր վարսավիր Օլիվիե Դեյնի ծառայություններից այնպիսի գործերում, որ նա շատ ավելի լավ է կատարում, քան որևէ պեր, միթե պետությանը օգուտ չի հասնում դրանից. Եթե նա ոստիկանապետին, ամենազորեղ Տրիստանին հանձնարարում է ձերբակալել որևէ խռովարար քաղաքացու կամ անհանգիստ ազնվականի, ապա նա լավ գիտե, որ իր հրամանը անմիջապես կկատարվի և վերջ. ապա թող նա այդ տեսակ հանձնարարությունը տա կոմսերից կամ դուքսերից որևէ մեկին. պատասխանի փոխարեն սա նրան մարտահրավեր կկարդա. և դարձյալ, եթե թագավորը կամենում է որևէ գործ վստահել Լյուդովիկոս Բալաֆրիին, որը ճշտորեն կկատարի այդ, և ոչ թե վստահել մեծ գունդը Ստաբլին, որը կարող է փչացնել այդ գործը, միթե քո կարծիքով այդ չի ապացուցում նրա իմաստությունը. Բայց այդ բոլորից զատ, միթե հենց այդպիսի մի թագավոր չէ պետք նրան, ով բախտ է որոնում, ով պետք է ծառայի այնտեղ, որտեղ ավելի լավ են գնահատում նրա ծառայությունը և ավելի հաճախ կամենում այդ. Այո, տղաս, ես քեզ վստահեցնում եմ, որ Լյուդովիկոսը որևէ մի ուրիշից շատ ավելի լավ է կարողանում ընտրել իր մոտիկներին, և յուրաքանչյուրին, ինչպես ասում են, բեռ է տալիս իր ուսերի համեմատ. Նա նման չէ Կաստիլիայի թագավորին, որը ծարավից մեռավ միայն այն պատճառով, որ նրա մոտ կանգնած չէր մեծ մառանապետը, որպեսզի գավաթը նրան տար. Բայց ի՞նչ է այս. Սուրբ Մարտինի զանգակներն են հնչում. ես պետք է շտապեմ ամրոց, ցտեսություն. լավ ժամանց եմ ցանկանում քեզ, իսկ վաղը ժամը 8-ին արի շարժական կամրջի մոտ և պահակին ասա, որ ինձ կանչի. Բայց զգուշ եղիր և ճանապարհի մեջտեղով գնա, թե չէ կընկնես թակարդի մեջ և կմնաս առանց ձեռքերի կամ ոտքերի, հետո ուշ կլինի. շուտով դու կտեսնես թագավորին և անձամբ կդատես նրա մասին. մնաս բարով»։ Այս խոսքերով Բալաֆրին արագորեն դուրս եկավ սենյակից, շտապելուս մոռանալով վճարել գինու համար, որ նա պատվիրել էր. հիշողության թուլություն, որ հաճախ պատահում է նրապես անձանց հետ. Հյուրանոցի տերը, որին հավանորեն շփոթել էին նրա հյուրի գլխարկի վրա ծածանվող փետուրները, և գուցե նաև նրա ծանրաքարշ երկբռնակ սուրը, չհամարձակվեց նրան հիշեցնել այդ մասին. ընթերցողը հավանաբար կարծում է, թե մենակ մնալուն պես Դորվարդը շտապեց իր աշտարակը, հույս ունենալով մեկ անգամ ևս բավականություն ստանալ այն կախարդական երաժշտության հնչուններից, որոնք առավոտյան այնպիսի քաղցր անուրջներ առաջացրին իր մեջ. Բայց դա պոեմի միայն մի գլուխն էր, այն ժամանակ, երբ հանդիպումը քերու հետ նրա առաջ բաց արեց իրական կյանքի մի էջը, իսկ կյանքը երբեմն այնքան դառն է լինում. այն հուշերն ու մտորումները, որոնք առաջացել էին քերու հետ տեղի ունեցած խոսակցությունից, այնպես էին հափշտակել պատանուն, որ առժամանակ դուրս մղեցին նրա գլխից մյուս բոլոր մտքերը, չխոսելով արդեն քնքուշ երազանքների մասին. Քվենտինը բճռեց զբոսնել արագահոս շերի ափերով. նախորոք հյուրանոցի տիրոջը հարցնելով, թե ինչ ճանապարհով կարելի է հասնել գետին, առանց ընկնելու որոգայթների կամ ծուղակների մեջ. նա ճանապարհ ընկավ, աշխատելով կարգի բերել իր խառնակ և ցաքուցրիվ մտքերը, և որևէ որոշում կայացնել ապագայի վերաբերյալ, որովհետև նրա հանդիպումն իր քերու հետ բոլորովին չէր ցրել կասկածները.